Bugungi suhbatimizning mavzusidan gap nima haqida ketishini oldindan anglagan bo'lsangiz kerak. Ha, hozirgi suhbatimiz ko'pgina kishilarni qiynab kelayotgan kasalliklarning asosiy sabablaridan biri bo'lgan semizlik haqida. Semizlik ko'pgina kasalliklarni keltirib chiqaradi. Bu muammo katta yoshdagi kishilarda ham, yoshlarda ham tez-tez uchrab turadi. Tabiiyki, yosh o'tgani sayin organizmda semizlikka moyillik kuchayadi. Ammo bu katta yoshlarda uchraydigan holat. Semizlikka moyillik gendan o'tgan bo'lishi yoki me'yordan ortiq ovqatlanishdan yoki bo'lmasa kasallikdan bo'lishi mumkin. Agar semizlikka moyillik gendan o'tgan bo'lsa, bu holatdagi kishilarga ortiqcha vazndan qutulish qiyinroq kechadi. Bunda kishilar doimo harakatda bo'lishi, kamroq ammo vitaminli taomlar iste'mol qilishi lozim.
Bunday kishilar sport bilan shug'ullanishi bilan bir qatorda dieta tutishlari ham kerak bo'lishi mumkin. Semizlikka moyillik gendan o'tgan bo'lsa, bunday kishilarga katta iroda va sabr-toqat kerak bo'ladi. Ammo semizlik insonning o'zidagi yomon odatlardan biri, ya'ni me'yordan ortiq ovqatlanish natijasida kelib chiqqan bo'lsa, bunday odamlar iloji boricha nafslarini tiyishi o'rganganlari ma'qul. Shunday kishilar ozish harakatida bo'lsalar, ularga quyidagi maslahatlarni berib o'tamiz. Iloji boricha bir kunda 4 yoki 5 marta oz-ozdan yeyishni o'rganing. Asosiy ovqatlar nonushta. Tushki ovqat va kechlikdan tashqari holatlarda biror meva yoki sabzavot yeyish yetarli. Eng asosiysi kam kaloriyali bo'lishi kerak.
Ovqatni hech qachon shoshib yemang. Har doim ovqatlanishdan oldin bir bo'lak karam bargini yoki bo'lmasa sabzi yeyishni maslahat beramiz. Bunda karam bargi tanadagi ortiqcha yog'larni parchalanishiga yordam beradi va sizni ochlik hissidan xalos qiladi. Ovqatni asta-sekin yeyishga o'rganing, shunda qorningiz tezroq to'yadi. Hech qachon kechki soat 6 dan so'ng ovqatlanmang. Mabodo 6 dan so'ng qorningiz ochiqqanini his qilsangiz, sabzi, olma iste'mol qilishingiz yoki qatiq ichishingiz mumkin. Har kuni 20 minutdan yoki bo'lmasa haftada 3 marta 1 soatdan shaping mashqlarini bajaring. Ammo mashqlarni ovqatlanishdan 1 soat keyin bajarish kerak.
Iloji boricha yog'li, qovurilgan taomlardan kamroq yeying. Umuman, yemaslik juda yaxshi bo'ladi. Har doim yodingizda bo'lsin. Inson yeyish uchun emas, yashash uchun yeyish kerak. O'zingiz xohlagan natijada erishganingizdan so'ng xuddi shu holatni saqlab qolmoqchi bo'lsangiz, yuqoridagi maslahatlarimizga amal qilib borishni unutmang. Ortiqcha semizlik bir qator kasalliklarga sabab bo'lishi hammamizga juda yaxshi ma'lum. Ortiqcha vazndagi kishilar yurak, oshqozon, ichak va qon bosimi kabi kasalliklarga moyil bo'ladilar. Shuning uchun sog'lom hayot tarzini o'zingizga odat qilib oling.